Egunon, Gabriel Ezkurdia, orduan gaur Siria aipatuko dugu, zeren azken gertakariek, ba, frogatzen dute, han dirudienez egoera zakartzen ari dela, ez?
Bai, egia esan, azken orduetako berriek hori guztia adierazten dute, baina kontutan izan behar dugu, eta ez da makala, azken orduetan jasotzen ari garen informazioa, eta aspaldi honetan jasotzen ari garen informazio guztia bere zentzua ere baduela, ez? Libiako paradigma jarraitzen du eta Libian gertatu zenakoaren arabera ba oso aldagai ezberdinak eta aldagai guzti hauek bueno bere pisu espezifiko berezia duten arren nahastu egiten dira eta azkenean ematen du denetan matxina da herrikoi bat gauzatzen ari dela eta bueno uste dut mundu arabiarrea hitz egitea eta espaldi daukagu eskarmentua horren inguruan ez dela hain arraza eta hain lineala eta simple, ez? Ezin dugu aztu, Siriako barneko egoera Iraken lehenago bezala, edo Libian, edo beste zenbait esparrutan, beste logika batzuen arabera aztartu behar dugula, eta logika guzti horiek guztiz ikuspegi eurozentriko horretatik kanpo daudela, ez? Ezin dugu ahaztu eta ezin dugu modu lineal batez aztertu, hor dauden boteraren inguruko eztabaidak eta borrokak eta batez ere klan ezberdinen eta bueno egitura politiko tribal ezberdinen arteko liskar historikoak ez. Hori kontutan ukinda ere ezin dugu ahaztu mendebaldeko potentzien papera inguru honetan batez ere kontutan izanik Siria historikoki izan dela zionismoaren bueno, sionismoa geldi erazi izan duen estaturik garrantzitsuenetariko bat, ez?
Hori esango nizun, Siriaren inguruan, ofizialki behintzat, beti daudela gerlan Israelekin. Suetenak izan dira, ban gerla ez dute inoiz bukaera ofizialki behintzat izenpetu. Hor ere, bada joko bat, non jendea hori datu hori biskat kondutan hartu behar da Siriarekiko.
Claro, ezke gainera horrekin batera, zindugu aztu, Siria izan dela historikoki, beste Irak bere zazoian ere bezala, palestinarrak bereziki babestu egin duen estatua, ez? Eta babez horrekin batera, azuka aipatu duzuna, ez? Mundu arabiarrean, zionismoaren aurrean, tinkotasun handien ez, eragin duen estatua Siria izan da, ez? Beraz, bueno, aldagai guztiek kontutan eduki behar ditugu. Ezin dugu pentsatu ikuspegi lineal batez non diktadura bazati bat herriak botatzen duena, ez? Azteko ere kontutan eduki behar dugu Siriaren barnean dauden indar ezberdinen arteko orekak gauzatzeko ba horre ba azalderdiak pisu espezifiko importante bat izan duela eta alauiak gutxiengoa izan arren ere pisu espezifiko garrantzitsua izan dutela, ez? Zentzu horretan, Iraken antzeko gauza bat gertatzen zen, ba azalderriarekin, edo Libian ere Gaddafiren mugimenduarekin, ez? Momentu horretan, argi dagoena da, Siria beste urrats bat dela imperialismoaren aldetik, Iran itotzeko, Iranen paper espezifiko eta hegemoniko geopolitiko hori markatzeko, eta zionismoaren isolamendua babesteko, azken finean gaur egun inoiz baino isolatuago dago Israel, inoiz baino desprestigiatuago dago Israel, eta horregatik aprobetzatu egiten ari dira, ba, zenbait esparrutan gozatzen ari diren komila arteko iraultza espontaneo horiek, ez? Noen espontaneotasun hori bertan bera gelditzen da ikusita ziak eta bere inguruko mugimendu guztiak gauzatu dituzten manualak zenbait esparrutan zurikeri hori gauzatzeko, ez? Egipton, Tunizian edo Marokon beste modu batez gauzatu egin dira zurikeri horiek, ez? Azken finean Hego Ameriketan orain dela 20 urte eman ziren diktaduren inguruko aldaketak, ba gaur transizio guzti horiek esparru hauetan ematen ari dira, baina erritmo eta dinamika diferenteetan, ez? Ez da berdina Bahrein edo Siria, ez da berdina Yemen edo Libia, ez?
Bai, hori galetu nahi nizun. Zeren ohartzen gira, ba, Estatu Batuak edo Europak edo Israelek izendatzen dituen etxaien errietan, ba, beti hor azpimarratzen dituztela herri oldartzeak badirela, baina dirudienez eta badakigu iturri batzuek aipatzen dituzte izan direla Arabia Sauditan edo Katar edo Bahrein herrietan, baina han nola herri horien aliatuak diren, ba dirudienez demokrazia eza ez da inolako arazo bat gure gobernamenduentzat.
Claro, eta horren inguruan argi dagoena da, erabat informazioaren bueno, manipulazioa erabat funtsezkoa izan dela, ez? Ez du kentzen horrek herri guzti hauetan, guztietan herri mugimendurik ez dagoenik. Bai Sirian, bai Libian, bai Iraken, esparru guztietan oposizioa bat beti izan da, eta egia da, esparru guztietan, beraien egitura politiko propioagatik, ba, logika diferentziak sortu direla, eta beti denek egon dira liskarrak, hori ezin daukatu. Baina horrek ez dukentzen, liskarroien aprobetzamendua momentu honetan modu argi batez zenbait potentziak egiten ari direla, ez? Ez dauka zentzurik ikustea Yemeneko kasua, eta aldi berean Siriako kasuan ze aldea handia dagoen mendebaldeko potentzien eta komunikabideen aldetik, ez? Eta hori horrek adierazten du argi eta garbi, azkenean benetan zigortuak edo benetan aldaketa nabariak gauzatzen ari diren prozesuak izan direla beti herrialde sozialenak edo sozialistenak, hau da, non benetan bueno, beraien ekoizpen propioa herriarengan bueno, azikimendu handia izan duen tokietan, non Iraken, Libian edo Sirian kasu honetan beste esparru batetik, ba benetan zigortuak izaten ari dira, batez ere horrengatik ere, ez? Alternativa propio bat gauzatu dutelako, ez? Eta beste esparru batzuetan, adibidez Marokon, Tunisian edo Egipton, beste kasu batzuei begira, ba hor ez da ikusten inondik inora aldaketa nabaririk emango denik, ez? Bai, eman dira aldaketa kosmetiko batzuk, baina ez da inondik inora gauzatzen sistemaren kontrako egitura berri edo iraultzaile bat, ez? Horregatik azkenean gatxik eza sensazioa dugu, ez? Egia da, herriaren mugimendua eta herriaren borondatea moduren batez gauzatzen baldin bada, inor ez dala hori ukatzeko gai, baina bestalde batetik ere ikusi behar dugu horrek mugimendu guzti horiek batzuk zilegiak, beste batzuk interesatuak, nondik nora jotzen duten eta zeintzuk dien beraien helburuak, ez? Eta kasu honetan, azkenen gorduetan ikusten ditugun informazioen arabera ere, ba argi dago hor gauzatzen ari den armada alternatibo hori Libiako kasuan bezala mendebaldeak armatua eta informatua eta gauzatua den mugimendu bat dela, ez? Eta zer esanik ez, islamismo politikoaren papera eta nola, bueno, azkenengo hamarkada hauetan munduko mamua izan den bueno, egitura politiko hori, ba azkenean mendebaldean bere sasoian demokrazia kristaua izan zen bezala, ba egonkortasuna eta titeretasuna gauzatzeko gauza eratzen ari den panpina dela, ez?